Figuri de seamă din istoria culturii universale. Jack London, un proletar al muncii intelectuale. Scenariu radiofonic de Ștefan Iureș.
Da? Da, secretara domnului profesor. Nu, n-a intervenit nimic. Un moment totuși să-l întreb. Din partea grupului de studenți, cineva întreabă dacă le veți face astăzi, așa cum ați promis, corectura lucrărilor pentru seminarul de literatură americană.
Desigur, să vină.
Puteți veni. Vă rog însă să fiți punctual și să urcați toți odată. Cine, vă rog, cine sunteți dumneavoastră? Așteptați să vă anunț, vă rog, domnule.
Iertați-mă,
dar cum se poate așa ceva? Cum vă permiteți, domnule, să dați buzna?
Vă rog, și sunt grăbit, patronul dumitare o să mă înțeleagă.
Domnule, vă rog.
Bună ziua. Iertați-mă, îmi pare rău că am șocat-o pe secretară, dar știți, stilul șoc e stilul meu. Sau dacă vreți, al personajelor care îmi convin.
Da.
Sau dacă preferați, al școlii Hollywoodului.
Când e absolvită prea repede sau deloc. Am de-a face cu un tânăr actor, bănuiesc.
Așa, întocmai tânăr, dar de mare viitor. Nu cred că m-ați văzut în cele câteva filmulețe de televiziune din modestul meu palmares, fiindcă nici Paramount, nici TNT, Century Fox, nici Columbia sau alte mari case producătoare nu s-au gândit să mă distribuie, deocamdată, știți? Dar dau lovitura dacă am, dacă am să pun mâna pe un rol mare, ocazia s-a ivit, să știți.
Da.
De asta am picat pe capul dumneavoastră. Ocazie unică. În calitatea dumneavoastră de specialist, vreau să vă pronunțați. Dacă spuneți da, distribuitorul îl va socoti ca un aviz calificat. Mă ia într-o producție cu serie lungă și pot face o groază de bani. Plus celebritatea, nu?
Specialist, ai spus? Văd filme de 10 ori mai rar decât secretarea mea și de 100 de ori mai rar decât băcanul din colț. Specialist în ce?
În biografii.
Ah.
A scris o sumedenie de biografii despre scriitori și artiști renumiți, da, și aud că se vând bine, bestsellers. Între altele, ați semnat o carte despre Jack London, cea mai bună, se zice, sunteți așa, dar o persoană calificată, competentă, da?
Repet, calificată, competentă în ce?
În viața lui Jack London.
Ah, știu și eu ce să spun, întrucâtva. Dar nu văd ce...
Vă rog, uitați-vă puțin la mine, lung.
Da.
Bine, așa?
Da.
Acum întrebare. Seaman cu London.
Poftim?
Romanul foileton Viața lui Jack London, produs de National Broadcast Corporation, a fost achiziționat până acum de 11 companii locale, difuzat în 32 de state, urmărit de cel puțin 45 de milioane de telespectatori. Lăsând pe bătrâni la o parte, l-au văzut în majoritate copiii, puștani, cercetași și toți sunt înnebuniți de pasiunea aventurilor pe apă și pe uscat, de gloria zilelor mari din Alaska. Dar la episodul Alaska nu s-a ajuns încă. Până acum, rolul lui Jack a fost realizat de un băiat, un drăguț, mai ales norocos, fiindcă și ele pe care să se lanseze printre copiii star. Jack matur.
Da?
N-a fost filmat încă. Serialul are un asemenea succes încât se prevăd cel puțin 20 de episoade, vă dați seama. Se caută protagonistul și niște prieteni mi-au șoptit că aș avea o șansă. Deci vă întreb din nou, cel din fața dumneavoastră, seamănă sau nu cu Jack London?
De unde să știu eu? Jack London era un mare muncitor, un tenace, necruțător în lupta cu timpul, căruia îi smulgea 19 ceasuri de trudă neîntreruptă din 24. Cum ești dumneata, cel ce dorești să-l interpretezi? Nu știu. Era atras de ideile majore, voia să învețe, a studiat pătimaș toată viața și avea cele patru calități indispensabile pentru asta.
Care?
Curajul, da. Cinstea, gândirea temeinică și iubirea înfocată adevărului. Le posești și dumneata? Nu cunosc. În trăsăturile lui de caracter, la loc de frunte, erau forța impetuoasă, generozitatea, dezinteresul, spontaneitatea, independența spiritului, înclinația către proiecte uiașe, ne? Uneori fantastice, orgoliul unei sănătăți de invidiat, cu mușchi de oțel și un stomac în stare să mistuie orice, chiar și sticlă. Eu nu știu dacă și dumneata te poți mândri cu toate astea. În fine, era un prieten excelent. Nu se acomoda convenționalismelor, ura pretențiile și pozele, avea obiceiul să spună oricui exact ce gândea, nici mai mult, nici mai puțin. M-ar bucura să fii la fel, dar întrucât stăm de vorbă doar de 10 minute, nu am date, niciun fel de date. Așa că nu-mi cere să spun dacă semen cu Jack London.
Da, uitați, eu la urma urmelor,
da?
Să vă spun, adică mie nu mi se cere să fac altceva decât să joc într-un film, înțelegeți?
Da, da.
Nimic și? Altceva, adică un film cu, mă rog, foarte multe aventuri, o grămadă de peripeții, mă rog, cum se face cu, că doar oricine a citit o povestire scrisă de omul ăsta știe că a spune cuvântul peripeție sau numele de Jack London e unul și același lucru, nu?
Nu, o apreciere cam sumară. E drept că în cei 40 de ani de viață omul a trăit din plin. E adevărat că tot ce a întreprins a fost în stil mare, de asemenea cele 50 de cărți pe care le-a dat lumii mustesc într-adevăr de întâmplări trăite personal, întrucât tumultul existenții i-a depășit prin bogăție și neprevăzut imaginație.
Vedeți, așa ziceam și eu.
Da.
Senzaționalul era mediul lui. Și mai e ceva. Ia gândiți-vă, numai la călătoria aceea de 7 ani în jurul lumii, pe mări și oceane, purtat într-o coajă de nucă.
Da, stai puțin. Te referi la iotul Snark.
Exact, da.
Cu care la 31 de ani a plecat din Auckland. Da. 22 aprilie 1907 și fără de care s-a întors pe pământul Statelor Unite la San Francisco în ziua de 23 iulie 1909. Așa, bun, ai reținut. Vroise să navigheze 7 ani, dar din cei 2 ani și ceva de pribegie, o jumătate de an tânjise în spitalele australiene, era aproape răpus. Și nu numai sub raportul sănătății. Iotul Snark, pe care l-a vândut la licitație în Sydney contra $3,000, îl costase $30,000. Fusese construit după planurile stăpânului său pe un șantier naval alcătuit ad hoc, sub supravegherea unor oameni fie nepricepuți, fie rău intenționați, de unde o mulțime incredibilă de necazuri. Pe scurt, o afacere absolut ruinătoare. Ca mai toate investițiile de anvergură ale acestui mare și fermecător păgubos.
A sosit grupul de studenți, să aștepte?
Da, cu dumneavoastră termin numai decât. Câți au venit, Miss Ellen?
Cei 5 care vin de obicei.
Și ceva, Miss Ellen, poftește înăuntru. Acum. Hello. Intrați. N-aveți niciun motiv să vă arătați azi mai oficial ca altădată. Luați-l-o. Joel, Sibyl, ocupați fotolile rezervate fetelor.
Mulțumim.
Charlie și Luc.
Da.
Tot pe treptele scării mobile a bibliotecii.
Ei,
bine, în ce-l privește pe Dick, n-am niciun motiv special să presupun că va renunța azi la locul lui favorit. Undeva pe covor. La capitolul prezentări voi fi scurt. Aceștia sunt studenții mei, viitori licențiați în litere Universității din Berkeley. Domnul este actor. Interpretul inspe a rolului Jack London într-un serial de televiziune. Da, vă rog, 2 minute ca să încheiem o discuție. Rămăsese în
locul meu. L-a scris cele 1000 de cuvinte pe zi.
Da. Scriind câte 1000 de cuvinte pe zi în cabina semi-inundată a iotului Snark, Jack London lucra la un roman. Poate cel mai bun roman al său, Martin Eden, străbătut de puternici accente autobiografice.
Eu credeam că cel mai bun roman de London rămâne Lupul de Mare.
Nu, eu în fruntea operei plasez Călcâiul de Fier.
Eu prefer Colț Alb și Chemarea Străbunilor.
E, atenție, se vorbea de romane, nu de povestiri, chiar dacă au 200 de pagini.
Dar ce înseamnă această 1000 de cuvinte scrise pe mare ca și pe uscat, duminică precum lunea, când era sănătos sau când era bolnav? Neîntrerupt, 15 ani în șir. Scria, desigur, pentru că avea ce povesti, avea ce împărtăși oamenilor, o experiență pasionantă, își deschidea drum spre public. Scria însă și pentru că nu mai era chip să se oprească, n-avea altă cale decât să scrie. Trebuia să ofere editurilor noi și noi cărți dacă vrea să-și plătească datoriile bănești ce veneau mereu din urmă și creșteau mereu nebunește, în avalanșă. Cheltuielile erau mereu câștigătoare în cursa cu veniturile, chiar dacă scrisul lui London ajunsese mult mai bine retribuit decât al altora. Colinda Pacificul prin 1907-1908, dar știi ce l-aștepta acasă? Pe continentul nostru american?
Pot să mă închipui.
Dacă vreți să jucați rolul lui Jack London,
ar fi mai bine să știți, sir.
Facturile neachitate.
Ipotecile la termen.
Datoriile scadente.
Antreprenori de plătit, fermieri de plătit, creditori de plătit.
Da, da, da.
Plus obligații curente, întreținerea unei mame bătrâne, a doi copii mici sau unei foste soții.
Familia abia în ultimul rând. Pe primul plan, Jack se simțea obligat să-și ajute suita. Mulțimea aceea de vampiri simpatici care intrau în casa veșnic deschisă.
Da, da. Da, bine, Sibyl e feroce tocmai pentru că îl iubește pe Jack și suferă că nu-l poate apăra nici măcar postum.
Asta așa.
Dar vrea să înțeleagă prin vampirii simpatici mulțimea de autentici sau presupuși prieteni, unii niște pricepuți cu veleități de administrator, cei mai mulți niște încurcă lume, pur și simplu.
Nesimțiți, profitori ingrați. Asta vreau să înțeleg. Au trăit luni întregi pe spinarea lui Jack. Au împrumutat de la el sume uriașe și nu i-au înapoiat nimic, niciodată. I-au lăsat numai dezgustul pentru mărinimia de care se făcea el vinovat față de ei, așa cum a pățit-o și Timon din Atena.
Ei, Sibyl.
Nu, are dreptate.
Doar știi că, spre deosebire de rolul lui Shakespeare, Jack nu a ajuns mizantrop niciodată. Moderația și-a pierdut-o deseori. Dragostea pentru oameni, nici când.
Asta așa.
El, cum să spun, cu vremea și-a înstrăinat sărăcia, nu pe săraci. A trăit mereu în lipsă de bani, la început pentru că, neavând mijloace, a fost exploatat crâncen, mai târziu pentru că se lăsa adulat de un anturaj enorm, pestriț și nerecunoscător, aici ai dreptate, și de dragul acestuia, dar și în disprețul avariției burgheze, se lansa în cheltuieli nechipzuite. Nu avea simț practic, cum spun oamenii de afaceri. Se întindea mai mult decât îi îngăduia plapuma, cum spun ceilalți, cei mulți dezmoșteniții. Dar destinul îl sancționa necruțător. Povestea iotului Snark ți-am rezumat-o. Alte dezastre mai mari încă au fost, dar uite că studenții mei sunt în temă și...
Incendiul care a mistuit vizuina lupului e numele conacului pe care Jack și l-a construit aici, în California, într-un canion de pe Hill Ranch.
Oh, apoi dezastrul fermei.
Nu. Astfel m-ați convins că tot eu aveam dreptate. Aventura, asta este aventura. În proiectele epocale, în controlul conturilor, în dirijarea gospodăriei, mereu și mereu aventura, aventura. Spui London, spui aventuri. Asta e, eu aveam dreptate. Eu actorașul, nu dumneata, marele biograf și doctor în literatură.
Ei, mister, zău, e impertinența.
Profesorul e prea bun că-și pierde timpul
dumneata. Hei, mister!
Hai, adio, adio!
Liniște, liniște! Vă rog, vă rog, să discutăm în liniște. Dar întâi o întrebare. Ce înțelegi dumneata prin aventură?
Aventură eu?
Nu, nu, în general. Ai pus semnul egalității între această noțiune și viața lui Jack London. Prin urmare, gândește-te la viața lui Jack London și schițează o formulare.
Aventurați-vă într-o definiție.
Așa.
După care cred că o să mă lăsați în pace, da? Sper. Aventură, cum să vă spun, o știe toată lumea. Înseamnă a merge la risc.
Orbește?
Orbește, orbește.
Și în pripă?
Da, da, uite, chiar și în pripă.
Cu sau fără un țel? O coordonată majoră, un ax. Să zicem un ax etic sau poate o convingere de viață.
Cu sau fără, da?
Da.
Păi sigur. Fără.
Da, sigur.
Fără, fără. Căci dacă ar fi cu, păi stai, dacă ar fi cu, aventurierii s-ar ancora undeva solid, liniștit, omenește, ca toți oamenii. Nu și-ar face viața vraiște. N-ar mai fi aventurieri.
Domnule, stai puțin. Nu clarifici lucrurile explicând cuvântul aventură prin cuvântul aventurier. Caz în tautologie.
Uitați ce este, eu nu știu în ce cad. Eu mi-am spus părerea.
Aventură? Adică a merge la risc, orbește, în pripă, fără un ax, fără un țel sau fără o convingere majoră.
Exact! Uitați că sunteți bune de grefieră, așa da? Este. Da, 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 asta e definiția cerută. Am dat-o, gata.
Da, numai că nu se potrivește vieții lui Jack London. Nu în totalitate, în orice caz. Dacă o aplici existenței lui Jack London, definiția se dovedește strâmtă, mutilată. Jack a trăit o uriașă aventura cunoașterii, iar aventura cunoașterii e cu totul altceva decât aventură în sensul mic al cuvântului. Încă de la 11 ani, când era nevoit să vândă ziare pe stradă și să se bată cu alți băieți pentru perimetrul lui de desfacere,
mărfii, a învățat să se bată și a rămas cu obișnuința încăierărilor. Restul sunt vorbe, așa e.
Eroare.
Nu este așa.
De la 11 ani a învățat că trebuie să fii puternic, dar spre cinstea lui a înțeles la 12-13 ani că nu numai pumnii trebuie să fie antrenați, ci și mintea. Avea o vigoare a spiritului care uimea pe toți. Stați o clipă.
Da.
Miss Allen?
Vă ascult.
Miselin, intră, te rog, în birou. Da, da, vino. Da, mulțumesc. Îți amintești, Miselin, ce mi-ai spus odată atunci când în dactilografia ai manuscrisul biografiei lui Jack London? Te-ai referit la un personaj a cărui soartă o invidiai. Spuneai că ai fi vrut să fii...
Aina Culbreth. Sigur, sigur, da, că mi-amintesc. Aș fi vrut să am șansa de a fi fost Aina Culbreth.
Da? Și cine a fost aceasta?
Aina? Miss Aina Culbreth era atunci bibliotecară la biblioteca publică din Auckland. Bibliotecară. Șiruri lungi de cărți până în tavan. Vin cititori de tot felul. Iau câte un volum, pleacă. Dar într-o zi se deschide ușa și intră un băiat ponosit, amărât. Îmbrătea o șapcă în mână și deodată i-a năvălit soarele în priviri când a zărit în rafturi cărțile. A început să mângâie cotorul cărților cu palma. De emoție nici nu mai putea vorbi. I-am dat două cărți. Le-a înapoiat în aceeași săptămână. Citite, sorbite. Așa că l-am aprovizionat din belșug cu ce-i plăcea lui atunci mai mult și mai mult. Cărți de călătorie, de marină, de descoperiri, de aventuri. Cea mai bogată fișă de cititor, Jack London, completată de Miss Aina.
Mulțumesc, Miss Ellen. Sau poate ar trebui să spun mulțumesc, Miss Aina Colbert. Ah, observ că te-ai îmbujorat.
De plăcere, vă asigur. Pot să mă retrag? Verific agenda săptămânii.
Ați intrat minunat în rol, Miss Helen. Dar de ce nu v-ar fi plăcut să fiți Flora Wellman, măritată Flora London, mama lui Jack?
E, întrebare nedelicată, Charlie, dragă.
Nu, nu, am să răspund. Dacă n-aș fi vrut, dacă nu m-aș fi vrut împovărată cu destinul Florei, nu e din pricină că Flora Wellman, fiind, i-am dat lui Jack o naștere nelegitimă. Nu era numai vina mea și, de altfel, John London i-a fost lui Jack un tată adoptiv foarte bun. Sărac, dar afectuos, spre deosebire de adevăratul lui tată. Pe mine însă m-a sprins mizeria. Când Jack, băiat numai de 14 ani, a intrat lucrător la fabrica aceea de conserve, eu trebuia să-l zgâlță în zori la 5:30 dimineața. Să uit că n-ajuns se culcase la miezul nopții, după 18 sau chiar 20 de ore de muncă pentru 10 cenți pe oră. Foamea nu cunoaște milă. După ce îl zgâlțeam, văzându-mă mai slabă decât oboseala lui grozavă, apucam cu amândouă mâinile cearșafurile lui Jack și... Oh, groaznic! Îl aruncam pe băiat pe podea cu așternut cu tot. Atunci se trezea. Îl trezeau izbitura și frigul odăi. Se spăla cu leșiste, se ștergea cu un prosop umed, scămos. Bea un lichid tulbure numit impropriu cafea și pleca pe întuneric. Ca să vină acasă tot pe întuneric, stors de puteri, pe jos, economisind banii de autobuz, fiindcă aveam nevoie. Nevoie teribilă de cenții aia prăpătiți.
E bine, tinerea al platourilor de filmare, spune-mi, te rog, asemenea scene din aventura zilnică a privațiunii au fost prevăzute în romanul Foileton al televiziunii, în prima parte, sau exploatarea crâncenă a copiilor nu prezenta un material destul de exotic? Ce poate fi pitoresc în munca unei secții a fabricii de conserve? Poate doar faptul că era instalată într-un graj.
Nu, cum să vă spun, dar la 15 ani, când s-a făcut pirat de stridii...
Te referi la perioada când făcea braconaj în apele crescătorilor de stridii din Golful Laor?
Da.
Și își vindea prada pe bani buni proprietarilor de restaurante?
La asta. Da, și când era el însuși proprietar de vas, un șlep cu cabină, viteza 3000 pe oră.
Cumpărat de la Frank, franțuzul, cu 300 dolari. Bani împrumutați de la Jenny.
Așa.
Jenny Negresa! Doi ca lui Jack. Ei, mama de lapte a lui Jack.
Vasul Razzle Dazzle, adică vâjeala, plăcerea de a dormi pe apă, societatea lupilor de mare, cursa pentru primul loc în toate.
Lăsați floricelele sentimentale. Și ce dacă am împrumutat banii? I-a dat înapoi din vânzarea stridilor șterpelite. Trăia printre niște bandiți care scoteau șișul de la brâu și îl fulgerau câte clipi. Ce de bătăi, ce de beții. Între două răfuieli, câte o bandă rivală. Mereu alt chef, gașca, mereu aici, acolo. Mereu altă ispravă de pomine. Iar la bord, drăguța,
Drăguță, o fâșneață. Ce gelat, las că știu eu.
Ai văzut probabil episodul Pirat de Stridi, dar știi chiar tot?
Păi ce să mai știu? Ce
cum tăcea Jack, de ce tăcea, cum se făcea că n-auzea pe nimeni sau cum efectiv n-avea urechi pentru nimeni. Pentru că Jack deseori... Ei, știi?
Nu, lasă, nu știu. Uite, da. Domnule, uite. Da. Îți încredințăm rolul lui Jack, Pirat de Stridi, din zilele când era de negăsit. Dumneata, n-ai de spus nicio vorbă.
Dumneata,
ești... Nimic. Ești Jack London. Ai vreo 16 ani neîmpliniți, te-ai încuiat în cabina șlepului Vâjâiala și taci mâlc acolo. De vorbit vorbim noi ăștia care te tot căutăm. Batem cu pumnul în ușă, zmucim zadarnic lanța și te strigăm de pomană.
Eu cred că stai puțin, cum, dar cine se dezvede și ce striga?
Să zicem că eu sunt Mami, drăguța de care pomeneai. Apropo, să știi că nu sunt chiar o fâșneață. Poate vagabondă sunt, dar sunt inimoasă. În fine. Jack! Ai grijă, Jack! Frank Franțuzu a jurat că te taie dacă te întâlnește. E mort de gelozie.
Bate-mi
Jack!
Bate mai tare,
Jack!
Hello, Jack! Nu ești nicăieri? Nelson Satanicul te onorează cu vizita lui. Dar pe unde umbli, băiatule? Prietenul tău, Nelson Satanicu! Dar ce, nimeni nu-i pe aici?
Jack!
Nimeni?
Uite-l dracului!
O afacere grozavă, Jack! Pentru un transport de Stridi, Mr. Harold, bossul cabaretului La Ultima Șansă, oferă mâine prețul cel mai mare de pe coastă, că i-au închiriat localul și... Dar unde mai ești Jack ăsta? Jack! Jack, să piardă el ocazia asta, ei, Jack!
Hey, Jack!
Degeaba, vin camarezii de chef Molusca, Nichi Grecul, Bob Whisky, vin pe rând să te cheme pe plajă la o petrecere cu sticle fără număr.
Bine, da.
Nici nu-i auzi oricât te strigă și bate în ușă. Vine el de poreclit păianjenul ca să te amenințe, că o să-ți dea foc velei, că o să aducă niște golani care să-ți găurească vasul și să ți-l scufunde. Tu știi că păianjenul o să se țină de cuvânt? De ce nu sari la bătaie?
Eu cum să sar?
De ce n-auzi ce spune?
Ce să spun?
Și niciun sunet nu-ți pasă de nimeni și de nimic, de nicio ispită, de nicio primejdie. Ai și uitat de tine. Știi ce faci? Citești toată ziua, citești. Așa. Charlie Luck, săltați-vă pe scăriță, căutați prin biblioteca profesorului și dați încoace domnului actor câteva din cărțile pe care tânărul pirat de Stridi, încuindu-se în cabină, benevol rupt de lume, le citește cu sufletul la gură zile și nopți în șir. Așa, poftim.
Taibii de Melville, Lumina care nu s-a prins de Kipling.
Germinal.
Da, Germinal de Zola, un socialist nesocial de Shaw.
Da, cred că prin această mică parabolă improvizată dramatic, studenții mei au ținut să se războiască în continuare cu opinia dumitale despre Jack London, ca expresie și exponent al aventurii pure. Băiatul creștea nesupraveghea, e drept. Totuși nu strâmb ca alții tovarăși de drum stigmatizați de viciu. Nu. Cartea lui îi era busolă universală. Angajat în patrulele de paza pescuitului, trecut de la hoți la vardiști în jocul pericolelor, continua să-și lumineze mintea. Angajat marinar de cursă lungă, plecat cu o corabie la vânătoare de foci în largul insulilor Bunin și în preajma arhipelagului japonez, avea grijă să strecoare în valiza sărăcăcioasă o istorie a Orientului. Uh-huh. O citea noaptea, la pâlpâirea unui fitil, când matrozi și vânători de foci dormeau duși. Amestecul de romantism înaripat și realism crud este izbitor. Corabia avea pânze enorme, albe, umflate de vânt, din vârful catargului mare, insulele se zăreau ca niște promisiuni ale raiului, dar în teuga echipajului mirosea greu. Palmele vâslașului Jack sângerau, făceau bășici, vânătorii marini istoriseau isprăv semețe, Gustave Flaubert și Lev Tolstoi povesteau în foșne de pagini suferințele doamnei Bovary și ale Anei Karenina, dar aceleași mâini iubitoare de pagini trebuiau peste un ceas, două, să despice trupul focilor vânate, să le jupoaie, să înfunde grăsimea în butoaie, să pună pieile la sărat. Jack, marinarul, ducea o viață dură și grea, dar refuza să se lase cufundat în animalitate. Nu putea trăi fără lectură.
Da, bine, stați, nu, zău, acum am priceput, nu-i nevoie să bateți monedă pe toată tema asta. Insistați pe mult,
zău. Iarăși ești prea grăbit.
Nu, nu sunt grăbit.
Iarăși prea sigur. Ai priceput, spui.
Da.
Dar știi ce căuta London în lectură? Ei bine, dacă știi, atunci fii bun, explică-ne și nouă.
Da, mi se pare evident, dar bineînțeles, se cufunda în cărți
evident,
ca să mai uite că viața e atât de aspră, de neînduplecată, de sângeroasă.
Greșit! Se cufunda în cărți. Uite, vezi, nu schimb decât câteva cuvinte din explicația dumitale. De fapt, deci se cufunda în cărți ca să înțeleagă de ce este viața atât de aspră, de neînduplecată și de sângeroasă, ca să o înțeleagă.
Dar știți că vreau să vă spun că studenții noastre cred că au haz, adică eu, nu știu, ei cred, în orice caz, asta mie mi se pare o manie de literați. No. Să țin în chip pe cel mai dinamic scriitor american ca pe un fel de mel cu biblioteca la spinare. Da, nu.
Când a traversat America de la vest la est cu armata aia de hoinari, n-a avut nici măcar o prușurică la el. Dacă vă spun, călătoria cu tot felul de zdrențăroși în vagoane de marfă, când pe acoperiș, când pe scări, ba pe tampoanele dintre garnituri, ba agățat de tender, nici nu-i trecea prin cap să mediteze la soarta Anei Karenina, cu toate că citise romanul, vă cred, și știu că eroina a sfârșit sub niște roze de tren, știu, dar viața este una, literatura este alta, principiul ăsta. Da, da. Ana Karenina,
nu vrei să treci dincolo de aparențe, amice? Spre deosebire de London, el, chiar în călătoria aceea continentală la care te referi, a reușit să vadă mai adânc.
Da. Mă rog, aștept demonstrațiile. Da. Numai argumente, doamnelor, domnișoarelor și domnilor.
Bine, perfect. Acea armată de hoinari, cum ai denumit-o, și care în primăvara anului 1894 a străbătut Uniunea Statelor Noastre cu direcția Washington, ținea să se adreseze Congresului și era, în realitate...
Domnule profesor, vă rog, aș dori
să... Da, vreau să spun ceva, Miss Helen.
Iertați-mă, furată de discuție am rămas aici și chiar aș vrea să spun ceva, dacă mi-ngăduiți.
Da, bineînțeles, te rog.
Când domnul a rostit adineaur că viața este una și literatura alta, așa v-ați exprimat, domnul,
da, da, da,
nu?
Așa a zis, așa a zis.
Eu, care nu sunt decât o secretară, am avut în gând un moment din viața lui Jack. De fapt, momente diverse din pribegia aceea și care vă contrazic opinia în mod categoric, cel puțin în cazul lui Jack.
Spuneți, Miss Helen, spuneți, povestiți.
Atunci a inventa întâmplări, personaje, conflicte, mă rog, a le povesti bine, frumos, cu gradație. Pe scurt, a face literatură însemna a câștiga o farfurie cu mâncare caldă, domnilor, un ceai sau un ou felie de pâine. A supraviețui. Știți la ce mă refer? Probabil sub influența rolurilor de aici, a travestiurilor sau, știu eu, a transpunerilor voastre, m-am văzut în 1894 sub chipul unei gospodine în vreun orășel din Nevada sau Pennsylvania sau din Nebraska. Bate cineva la ușă. Văd un tinerel, îi deschid, el îmi istorisește ce a pățit. O gurgătură înfiorătoare, o pățanie de necrezut, a spusă așa de palpitant încât o cred. Și îi poftesc în bucătărie sau în sufragerie, mă rog. Îi pun ceva pe masă și mă uit la el cu un fulec lihnit, vai, ca un leu. Dar nu se oprește din povestit. Povestește minunat, minunat. Născocirea lui îmi sună mai adevărat decât adevărul, o cred. Și pe urmă, mulțumesc, doamnă, și Jack pleacă mai departe spre est. Și-a stâmpărat foamea. A câștigat o zi de viață, da. Și, de fapt, fără să știe...
Și, de fapt, fără să știe, a făcut încă un pas în ucenicia sa literară. Mulțumesc, Miss Helen. N-a fost o intervenție foarte utilă. Să ne întoarcem.
Nu, exact.
Cine erau în realitate acei vânturi în lume, hoinarii aceia, vagabonzii aceia care pe un parcurs de mii și mii de kilometri trăiau din mila publică? De ce duna aceea mișcătoare din care tânărul Jack London nu era decât un fir de nisip se deplasa spre capitala federală? Ce aveau ei, zdrențăroșii, nemâncații pribegii, coate goale de împărțit cu oamenii de stat sau făcătorii de legi din Capitoliu? De ce într-o gară sau într-un stat de pe lungul lor traseu erau primiți cu saci de alimente colectate, cu steagul și pancarde de salut, li se țineau discursuri, erau invitați la baseball de echipa locală, iar în gara următoare sau în statul următor erau zvârliți din tren, împrăștiați brutal de poliție, condus sub escortă și amenințați cu pușcăria.
Stați. Pentru răspunsuri mai convingătoare, haidem, după exemplul oferit de Miss Helen, să facem un salt în timp.
Da.
Camera, studioul, biblioteca, birou, mă rog, spațiul ăsta să devină un vagon de marfă.
Un vagon?
Paie pe jos, câteva zeci de oameni pe paie, eu sunt Jack.
Da.
M-am suit la Renault, da. Voi bodogăniți, dar îmi faceți loc, da. Călătorim cu toții fără bilet. Trecem peste munții stâncoși. Stăm la taclale de flămânzi. Ne scotocem după mucuri de țigări. Voi îmi spuneți cine sunteți, ce ați pățit și ce vreți. Eu, dacă sunt întrebat, vă spun de asemenea cine sunt, ce am pățit și ce vreau. Hai, gata. Fiecare în pila unui pârlit. Profesorul nu face excepție. Avem nevoie de fel de voci, nu-i așa, prof?
Hai, v-a plăcut jocul? Bine, contați și pe mine când învârtiți repede caleidoscopul destinilor.
Da,
Of, tocmai pe ce? Profesionistul celei de-a șapte arte îl lăsați pe din afară. El ce? El cine e?
Ana, el contabilizează argumentele vieții lui Jack. Poate că se lasă convins.
Nu, nu, eu să vedeți cum vă ajut eu. Ce fac eu? Eu fac puțin amuză, adică fac așa, țăcănitul roților de la tren.
Ia, 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 ia. Așa e, așa e, fac în mediu.
Altceva mai știi? Fluieratul.
Se crește linia.
Vântul.
Ăsta e mai slab.
Mugetul, mugetul vacilor. Serena fabricilor.
Bravo, bravo.
Atmosfera.
Bravo, reușești. Sincere felicitări. Totuși, mai bine lasă regia de culise și ascultă. Ascultă ce se vorbește în vagonul de marfă.
De altfel, sirena fabricilor a cam tăcut.
De ce? De ce? Păi, calea ferată nu trece pe lângă atâtea fabrici?
Ba da, dar fabricile și-au închis porțile. 1894. Șomaj în masă. Proporții catastrofale. Toate ramurile industriei.
Ei, voi mai tăceți odată să aud și eu ce zice omul ăsta. Păi ce, păi ce, și eu am fost marinar. Nu sunt un țângău, pricep. E un scuner de viteză, se numea Sophie Sutherland și era...
Cunosc scunerul Sophie Sutherland. Am lucrat și pe el. Și pe o grămadă de alte scunere. Și pe remorchiere, și pe feriboturi, și pe cargouri, și pe bariniere. Pe orice tip de vas. 20 de ani de meserie. Zău, că nu mă laud, dar avea meserie. Uite aici, la degetul mic. S-a dus degetul, s-a dus toată mâna. Uite-mă, schilos. Uite-mă și fără o cămașă pe mine.
Cum ai împățit-o?
Pe groanul. S-a rupt un vinci. Cablul troliului tocmai ridica un balon de vreo 800 de livre.
Așa.
Când
așa.
Sac, scapă și zdrag. Uite aici, prin palma mea. A tăiat. A tăiat, parcă aveam macaroane între sanuas. Nu m-ai văzut ceatul?
Cine? A, nu, n-am observat.
Păi da, nu, pentru că nu ești patron. Orice patron mi-l vede numai decât. Și din clipa aia nici să n-audă de vreo angajare. Măcar așa, de probă. Bă, vă să-ți dau un sfat. Na, cum zice?
Jack. Jack London.
Bă, Jack.
Spune.
Bă, vezi să nu-ți pierzi un mădular în accident, că ești pierdut cu totul, să știi. Să n-ai niciodată o rană la vedere, auzi? Fii cu grijă, mă. Fii cu grijă.
Astea-s prostii. Și dacă bojoce ți-s făcut ciur, ce ți-e mai bine?
Eu am lucrat câte 15 ore pe zi la polizorul unui atelier de fabricat sticlă, Glass Company Limited.
Care fabrică de sticlă? Iad, frate meu. Și așa iad l-aș fi îndurat mai departe. Ce era să fac? Dar supraveghetorul s-a prins că mai ies pe afară. La 2-3 ceasuri ieșeam să tușesc la aer, nu lângă polizor. Mă pomenesc chemat la direcție. Proprietari sunt doi frați. Mi-au spus că le pare rău. Au recunoscut că până la îmbolnăvire fusesem un lucrător clasa întâi. Au fost drăguți. Mi-au strâns mâna, da? Și pe urmă m-au zburat afară.
Cum?
Să tușesc pe timpul meu, nu pe al lor. Silicoza era a mea. Timpul însă al lor. Ia că așa a fost.
Ciudat. Foarte ciudat.
Dar nu le-ai cerut să-ți dea altă muncă la ambalat sticlăria, la depozitat, la...
Bineînțeles că am cerut, dar angajaseră femei, angajaseră copii, pentru că îi plăteau pe jumătate sau pe sfert. Și mai în urmă a venit mătura a mare, criza.
A să zic așa, ciudat, eu credeam că...
Da, uite ceilalți din vagon, ăia oache și migranții mexicani, portorican sau ce sunt, mă rog, ăia par sănătoși, sunt tineri, au din scapelele. De ce s-au pus pe hoinăreală?
Da, sunt tineri, sunt. Deocamdată sunt și sănătoși. Dar sunt muncitori sezonieri. Culeg fructe, jumătate din an rătăcesc în căutare de lucru. N-au calificare.
Așa. Da, dumneata.
Eu okay.
Om cărunt, față roză, scalată bine. Fruntea asta are gânduri, gesturile ți-s precise. Nimic nu-i nevolnic în dumneata. Spune-mi ce cauți aici pe paie într-un mărfar? Încotro?
În căutare de lucru, ca toți. E adevărat că armata asta industrială sau armata binelui public, cum îi zic generalii improvizați din disperare, un Căxi sau Chili sau atâția alții, nu o să facă, cred, nicio brânză.
Și eu cred.
Până la urmă, parcă văd, Congresul nu o să scoate din bugetul federal milioanele pe care le cer șomerii și nu o să le dea constructorilor de drumuri publice. Deocamdată. Guvernul ne rabdă marșul fiindcă feroviarii ne sprijină și presa face tărăboi. Dacă în diobenie administrației bine... Hai să mă întreb ce cauți spre coasta de est, dacă știu toate astea.
Într-adevăr, da, într-adevăr, ce cauți? Da.
Păi mai și întrebat. Să-ți spun. Sunt mecanic.
Da.
Mecanic calificat. Am învățat cu greu meseria. E cea mai frumoasă și îmi place.
Asta e bine.
Este de viitor.
Nemaipomenit de ciudat zău.
Dar am făcut grevă împotriva salariului de mizerie și a zilei de lucru cu orarul lăsat la bunul plac al bosului. Urmarea? Lockout. Pe toți cei din comitetul de acțiune ne-au pus pe lista neagră. Au fost adus spărgători de grevă. De foame se lăsau cumpărați. Acțiunea din lipsa unității s-a destrămat. Așa că acum plec spre coasta Atlanticului din două motive.
Care?
Unu, că în orașul meu toți rechinii industriei veghează să fiu și să rămân proscris. Doi, că în New York, Boston, Baltimore sau Philadelphia se poate învăța ceva în materie de organizare muncitorească.
N-aș fi crezut, adevărul atât de aproape mi-era și totuși nu-l nimeream.
Cum se face? Ciudat cum nu se mai poate.
Jack, ție ți s-a înfipt un cuvânt în creier ca mie silicatul în plămân. Scoate-ți-l că ți-e mai ușor. Ce cu el?
Ciudat ce? Uite, îți spun. Vă spun la toți. Eu credeam prostește că toată mulțimea asta de oameni vagabondează de dragul vagabondajului. Zarea largă, adio obligații, mâine alte mutre decât asta, trăiască întâmplarea. Mă rog, chestii de astea. Pentru asta credeam că ați pornit voi toți să cutreierați America. Uitați-mi de ce am pornit eu însumi. Voi mi-ați adus aminte?
Era jomer.
Nu, în ultima vreme nu. Aveam o lopată în mână. Dar venisem să mă calific electrician la uzina de tramvai din Oakland.
Ia-o mai de jos, tinere,
îmi zice directorul, dacă nu te tem de muncă.
Nu mă tem, i-am răspuns. Bine, roaba de fier umplută cu cărbun, dusă la vagonet. Vagonetul împins în sala cuptoarelor. Acolo descărcat vagonetul pentru aprovizionarea cu cărbun a fochistului din schimbul de zi. Stivuit mormanul. Am înțeles, zic, stai puțin, zice. Același lucru și pentru schimbul de noapte. Lopata, roaba, vagonetul, sala cuptoarelor, stiva.
Parcă declamau o poezie într-o limbă căreia îi urmărea numai muzica și nu-i păsa de sens. Dar pe mine aveau să curgă valuri de sudori, sudoare acră, pentru fiecare din muncile alea înșirate să-l tăresc. Lopata, roaba, vagonetul, sala cuptoarelor, stiva. Am dat din cap că da, fie.
A, mai zice, n-ai liber decât o duminică pe lună.
Da.
Mie îmi venea să mă repet la beregata lui, dar am stat locului și am întrebat care e salariul. $30 pe lună.
Uite, mi-am făcut socoteala că trăgând tare tot nu pot alimenta focheștii din două schimburi în mai puțin de 13 ore pe zi. Va să zică 92 de ore de trudă grea pe săptămână și o singură zi de odihnă la 4 săptămâni. Domnule, am strigat, dar asta revine la nici 8 cenți pe oră. Când eram copil, lucram la fabrica de conserve, mi se plăteau 10 cenți pe oră. Dați-mi măcar 10 cenți pe oră. Noi plătim cu luna, a zis. Și își făcea de lucru la unghii cu o pilă mică. Împărțeala pe ore nu ne interesează.
Da, te mințea de
călătorie. Asta era chichița, sau un singur salar la două schimburi.
Sigur că mințea. Sigur că am descoperit chichița, dar când?
Dar cum? Cu gândul la calificarea promisă, am acceptat slujba.
Nu știam că doi lucrători, unul pentru schimbul de zi, celălalt pentru schimbul de noapte, au fost dați afară. Nici că eu lucram pe locurile lor. Munciseră pentru câte $40, eu pentru numai 30. La muncă dublă, 80 minus 30 egal $50. $50 economisiți de mine societății de tramvaie. Eu, noua vită de povară, în câteva luni eram piele și os. Dar unul dintre cei doi concediați a ajuns în mormânt. N-am mai găsit de lucru. S-a sinucis. Un fochis mi-a arătat știrea din ziar. O femeie văduvă, 3 copii orfani. Era omul cărbunilor de zi sau omul cărbunilor de noapte. Mă rog, asta nu scria în ziar. Am azvârlit lopata și am fugit urlând.
Gata, gong, bateți gong.
Bravo, Charlie. Big look, bravo. Povestirile voastre au sunat a pribegie și a jale, a declasare fără voie și a revoltă. Și le-a spus magnific, băieți.
Bravo.
Dacă junele actor aici de față nu vă laudă, Să știți că tace din pură gelozie profesională.
Nu, e dramatic, e bine.
Da?
Studenții dumneavoastră se pricep să improvizeze. Bravo, e bine. Poate că Landa n-a povestit și așa ceva, dar...
Nu, întâlnirile sunt probabile. Noul curs al vieții lui Jack London, după ce s-a întors din peregrinările lui, este încă absolut vizibil, marcat, depistabil.
Da, știu doar că a devenit socialist.
Oh, nu peste noapte. Dar curând, ce-i drept. Adeziunea a fost spontană și sufletește sinceră. Participarea contradictorie, derutantă. Căci odată cu înțelegerea globală a mecanismului exploatării în capitalism, odată cu bucuria de a proclama suscitare în termenii manifestului Marx și Engels că proletarii n-au de pierdut decât lanțurile și o lume de câștigat, odată cu decizia de a se instrui sistematic și de a forja din însăși cunoștințele dobândite o armă de luptă împotriva asupririi celor ce muncesc, împreună cu toate acestea și stânjenind toate acestea, Jack London a asimilat și slăbiciunile mișcării socialiste imature, necoapte din societatea americană aflată în ultimul deceniu al veacului trecut și primul deceniu al veacului nostru. Original, straniu, extraordinar.
Ce mai încoace încolo? Un socialist care s-a lansat și el ca toți aventurieri în goana după aur. Alaska.
Dumneata ții mult la prejudecățile dumitale, la locurile comune cu care ești obișnuit. În 1896, când s-a descoperit aur pe Valea Yukonului, în ținutul Klondike din Alaska, Jack s-a amestecat într-adevăr în șuvoiul căutătorilor de metal prețios. Fusese un proletar al muncii manuale și era pe punctul de a deveni un proletar intelectual. Trăia la limita de jos a sărăciei, în timp ce sufletul și mintea îi clocoteau de pasiuni și planuri mărețe. A crezut o clipă, într-adevăr, că un bulgăre sau niște pepite de aur îl vor feri de necazuri materiale. Îi vor da răgaz să învețe, să creeze.
Dar clipa aia a ținut un an și mai bine.
16 luni, dacă vrei să fii precis.
Da, exact 16.
O contradicție rămâne ea însăși contradicție, indiferent din ce parte încep să o expui. Dumneata exclam: ia uzi, un socialist ce se duce în aventura nordului înghețat ca să caute aur. Ce fel de socialism mai e și acela? Bine, nu, ai dreptate.
Da, am.
Iar eu completez în replică. Un om al aventurii ce le vorbește căutătorilor de aur despre inevitabilitatea revoluției și despre avantajele socialismului, despre lupta de clasă împotriva exploatatorilor și despre solidaritatea săracilor lumii, ce fel de aventurier mai e și acela?
Într-adevăr.
Admite că și eu am dreptate.
Da, nu, admit. Vorba e că mie ca actor... Să știți că mie mi se pare mai avantajos să fiu filmat ca Jack London printre mari întinderi arctice, erou al traversărilor aproape imposibile, învingător în lupta cu lupii flămânzi, cu gerul sălbatic, cu sloiurile plutitoare, cu singurătatea, cu scorbutul, cu toți demonii nordului, decât ca Jack London, cel care în vreme ce iernează într-o baracă, deschide niște cărți și încearcă să modeleze conștiința politică a prospectorilor venit să se căpătuiască. Iertați-mă,
și totuși niciuna din cele două jumătăți nu poate fi înțeleasă în absența celeilalți. Ca să facă rost în Alaska de câte o carte bună, pentru eu sau pentru altul, mai ales pentru câte un camarad nedeprins cu cititul, pleca la drum lung, pândit de primejdii nemăsurate. Era convins că pentru lumina spiritului unui om merită să înfrunte riscul întâlnirii cu o haită de lupi. I-a iubit cu patimă pe oameni. I-a iubit cu bărbăție și vigoare. Devenind scriitor, le-a dăruit cărți care să învețe ce este bărbăția, vigoarea. Dacă dobândești rolul dorit în film, în romanul foileton de televiziune Viața lui Jack London, străduiește-te, te rog, să transmiți forța neobișnuită a acestui caracter.
Da. Vezi, dacă erai student ca mine și dacă te specializai în literatura americană, profesorul ți-ar fi pus în vedere să te străduiești a sublinia la seminar franchețea cărților lui London, aerul lor proaspăt. Felul cum au dinamitat ele convenționalismul siropos, cum au lărgit ele granițele frumosului până la cele mai aspre frumuseți.
nu-i așa? Și nici nu s-ar fi cerut toate astea printr-un te rog.
Ba da, ba da, ba da.
El nu este.
Te rog, este omul cel mai politicos din lume.
Da, 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 da. Nu, însă și cu cei ce n-au prevederea să-și lase prejudecățile la ușă.
Asta e altceva.
Vă rog să vă iertați, să știți că eu nu sunt rancunos, credeți-mă, și apreciez cum se cuvine faptul că, deși am dat buzna neanunțat, deși v-am răpit o oră întreagă, totuși ați avut răbdarea și bunăvoința să mă instruiți. Însă acum vă rog să-mi iertați, eu o să mă retrag, da? Numai înainte să de-am luat rămas bun de la fiecare în parte. Să vă spun drept, încercarea care mă așteaptă e atât de dificilă încât de la fiecare dintre cei de față aș dori să aud succes Jack London. Prin urmare, la revedere, Miss Helen. Nu o să uit că în calitate, ba nu, în calitățile asumate astăzi aici, ai hrănit atât trupul cât și spiritul meu.
E bine, atunci cu glasul unei gospodine oarecare, dar și cu glasul Ainei Culbreth, îți doresc reușită, Jack London.
La revedere. La revedere și întare, Joy. Declar de față aici cu toată lumea că ești o fată încântătoare. Știi că tare mi-a place ca în film, dacă obțin rolul, mă rog, da? Să am o parteneră ca dumneata.
Ar fi.
Dar stai puțin. Ia, ia, cine ai fi?
Joy? Joy n-ar putea fi alta decât Mabel Applegarth.
Da?
Cu ținuta ei gingașă și cu glasul ei de clopoțel, se potrivește perfect acelei Mabel Applegarth căreia Jack îi spunea, citez, ești o floare palidă și aurie pe o tulpină delicată.
Dacă sunt Mabel, l-am iubit pe Jack. Și Jack m-a iubit. Ne urcam amândoi cu bicicletele pe dealurile Berkeley. Ne uitam cum soarele strălucea în apele golfului San Francisco. Cum dincolo de strâmtoarea Golden Gate, aburii se ridicau albi din ocean. Jack îmi citea din primele lui încercări literare, îmi zugrăbea cu înflăcărare viitorul, îmi cerea să-i recit din poeții romantici englezi și împărțeam amândoi sandwich-urile. Eram logodnica lui. Dar de multe, de prea multe ori, bicicleta lui era amanetată, iar sandwich-ul adus de mine era singura lui masă pe ziua aceea. Știam că manuscrisele ei s-au înapoiat nepublicate și mă temeam că în viitorul nostru comun nu va fi loc pentru soare și glorie, ci numai pentru abori și incertitudini. Căsătoria n-a mai avut loc. Am rămas speriată de cealaltă parte a barierei sociale care ne despărțea. Oh, dacă aș fi avut mai mult curaj, mai multă încredere... Da, da, atunci n-aș mai fi fost Mabel. Rămân în urmă. Cu bine, Jack. Să izbândești. Jack.
Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere. La revedere, Sibyl.
La revedere.
Față de dulcea, dar dezarmanta Mabel, dumneata pare ar fi la polul opus. Ești agile, ești activă, ești puternică. Și îl admir pe Jack, nu?
Îl admir, da.
Ai reușit acolo unde Mabel a eșuat?
Da și nu. Pe linie matrimonială, nu. Și să mă explic. Să știți că nu mi-ar conveni rolul nici uneia dintre cele două femei care au fost pe rând doamna Jack London. Nici chipzuita, așezata Basie Madden, mama fetițelor lui, și nici ambițioasa, temerara Clara Charmin Kittredge, însoțitoarea în viața cavalcadă. Dar aș fi foarte fericită să evoc singura femeie al cărei nume a fost tipărit alături și împreună cu cea lui Jack London pe aceeași copertă de carte.
Adică Anna Strunsky, poeta.
Exact.
El o admira la rândul ei. Proteica, îi spunea el.
Întocmai. Anna Strunsky. Ne-am cunoscut după o întrunire. Ne-am împrietenit, ne-am scris și am publicat o carte în colaborare. Ne lega o camaraderie intelectuală furtunoasă, polemică. Nu, Jack, îi spuneam, e cu neputință ca tu, socialist, să-ți închipui că poți sluji mai bine cauza devenind un om bogat, chiar dacă nu-ți exploatezi sângeros decât propriul geniu. Și apoi fii cu grijă. Militantismul socialist nu se poate împăca nicicum cu teoria niceiană asupra omului alb, chiar dacă tu ți-l însușești pe Nietzsche via Kipling. Și Kipling, ca romancier și nu ca apologet al dominației anglosaxone, e atât de talentat. În fine, Mult succes, Jack.
Eu, amice, ca să nu mă mai întrebiți, voi spune singur cui aș împrumuta glasul meu, fața mea, cugetul și inima mea.
Ok, Dick, tocmai veneam spre dumneata. Da. N-ar vrea să rămâi unul din muncitorii din tren, Sticlarul, de exemplu?
Muncitor, da, neapărat un muncitor. Poate Sticlarul, ori mai curând mecanicul.
Sunt mecanicul,
da, foarte, da, pentru că avea o conștiință de clasă mai fermă. Și de undeva, poate de foarte departe, să-i scriu lui Jack cum îi scriam. Iar plicul meu se amesteca pe masa lui de lucru cu altele zeci, sute și mii asemănătoare. Dragă tovarășe, îți mulțumesc din tot sufletul pentru că ești de-ai noștri. Cartea mea favorită este Călcâiul de Fier, asta ca literatură. Dar am acasă păstrate cu sfințenie și broșurile dumitale politice, ca Lupta de Clasă, Cum am devenit socialist, Spărgătorii de Greve și altele. Băieții mei sunt nebuni după altă lucrare, Înainte de Adam, în care popularizez darwinismul. Dă-i înainte cu același curaj și talent. Nu te lăsa intimidat de calomnii. Prin schiță, eseu, povestire, roman, articol sau conferință, prin orice formă convenabilă a ideii dumneata, pui piatra de temelie a literaturii muncitorești americane. Noi simțim asta. Sunt fericit că în anul 1908 Partidul Socialist pune candidatura dumitale la președinția Statelor Unite. Al dumitale într-o revoluție și semnam cu tare și cu tare. Iar peste câteva zile primeam negreșit răspunsul. Cam așa. Sunt un fiu al clasei muncitoare. Socialismul este cel mai de seamă lucru din lume. Când voi uita asta, nu voi mai merita să trăiesc. Al dumitale într-o revoluție, Jack London. Am să-ți urez ca lui curaj, talent, perseverență.
Mulțumesc. Mulțumesc, la revedere și...
La revedere.
Charlie, dumneata? Da?
Am să spun pe scurt. Mi-ar place să fie prezent vreunul dintre sutele de tineri scriitori strâmtorați și necunoscuți, care îi se adresau lui Jack în culmea gloriei sale și cereau sfaturi literare, bombardându-l cu încercări de tot felul. Bună oară, m-aș putea numi Upton Sinclair sau altfel. Aș putea să port numele multor scriitori americani mari, a căror tinerețe a fost contemporană cu maturitatea lui London. Dimineața, ochii roșii de nesomn al lui Jack trădau arar o noapte de banchet. Mai adeseori, veghea nocturnă, atentă și generoasă asupra manuscrisului unei stele fără nume. Urma o critică amănunțită, substanțială, densă în sugestii și caldă. Mi se deschidea o cale abruptă și grea către succes. Munca asiduă, realismul, adevărul vieții. Îți doresc să o cunoști, calea asta.
Calea London. O urare bună. Sunt recunoscător. Ai rămas în data loc.
Da.
Și firește gazda.
Nu, eu nu mai adaug nimic, nu, n-am preferințe. Ascultă-l pe loc.
Uite, dacă vrei să-mi faci o mare plăcere,
da. Da,
și profesorului care mi-a cedat rândul,
bineînțeles.
Atunci, uite-te la mine. Da. Și sub trăsăturile feții mele, te rog să-l vezi pe...
Pe?
Fred? Thompson!
Fred Thompson, nu știu, am uitat sau n-am știut niciodată, dar cine a fost acest Fred Thompson?
Un căutător de aur, prieten cu Jack în zile din Ținutul Klondike. Martorul numărul unu, poate, din episodul Jack London în Alaska.
Alaska, împreună. Alaska, stați puțin. Vai, te rog foarte mult, evocă-mi un crâmpei din Alaska. Fă-mi și mie loc alături de dumneata, te rog, visez zi și noapte la rolul meu în nordul înghețat. Vai, Fred Thompson, lasă-mă să-ți dau replica în calitate de Jack London. Lângă ceilalți am stat ca spectator, dar lângă dumneata, fiindcă mă întovărășești în Alaska. Nu, vreau să fiu Jack. Înțelegeți? Înțelegeți?
La o parte amator, intră profesorisul.
Da.
Bine, s-a făcut. Ești Jack, sunt Fred.
Așa?
Petrecem iarna 1897-98 în Ținutul Klondike.
Alaska.
Avem o sanie, o haită de câini, ne depărtăm zilnic de tabăra stabilită la Stewart,
da?
Și urcăm numai noi doi pe Valea Henderson, un afluent al fluviului Yukon.
Da.
Tu te pricepi admirabil să faci foc în zăpadă. O să așez cortul, eu să sparg lemne, să gătesc.
Așa.
Și amândoi prospectăm în albia râului zi de zi,
da.
Până când într-o dimineață de neuitat, la minus 30 de grade,
toți noi lopata din nisip și prundiști,
și deodată ca niște apucați
am început să urlăm amândoi:
aur!
Aur! Am găsit aur!
Aur curat!
Uite,
cum scripește!
Soare, soare!
Prostule, mai frumos!
frumos decât
soarele. Dumnezeule mare, e multă, multă.
Încolo, fată, hai încolo, fată.
O mai fi, ia-ți minte, mă iau.
Dacă mai scot una. Nebunesc.
Țineți mințile milionale, așa, hai.
Parcă e și mai mult praf de aur decât din prima lopată.
Să mă săpăm noi, hai, bine, stai.
Nu, stai să înfingem țărușii. Așa, din mrejuri.
A, da, e locul nostru aici, sigur, perimetrul nostru, ia.
Și vorba, urgent în tabără, la
steward. Așa, da, să ne știm și pe băieți, să luăm în primire tot.
Aur, aur, nu vezi?
O, nu, nu, nu,
am găsit aur.
Dacă stric, parcă sună lupește.
Aur, dă bice câinilor, Jack, mai repede. Abia aștept să văd ce mutre vor face. Cât crezi că avem? Eu zic că vreun sfert de milion, numai cât am adunat la iuțeală, Jack. Un sfert de milion curat. Auzi? Câți de zero se pun după 25 ca să scrii un sfert de milion?
Nu știu, abar n-am, și vreo 5 sau 7. Ce-ți mai pasă, mamă, drag, o să am bani. O să am bani ca să-i înapoi soră mie Eliza și bărbatul ei banii împrumutați pentru drum. Un sac de aur pe deasupra, bani, ca să mă pot căsători cu Mabel, fără ca părinții să se uite chiorâși la mine. Bani, ca să-mi pot cumpăra cărți.
Și-am dat bice câinilor să gonească mai iute. Și am spus și eu, pe ce o să-mi cheltuiesc aurul? Casă, țoale, muieri, zaia, feturi. Ce? Mai știu și eu ce am spus. Și când am ajuns în tabără și încă urlam de fericire, făcând pe lupii în haitic, aur! Prospectorii bătrâni, de mult pe valea Hendersonului, își aruncă o privire la mostrele noastre și unde încep să râdă...
Aur, ăsta-i aur, fraierilor, bobocilor, ageamiilor, auzi la ei, aur. Nu-i aur, e mică. Ați găsit și voi niște praf de mică. Asta-i tot mică.
Eu vă spun, am împietrit. Mă uitam la Jack și mă așteptam să-l văd și pe el, prefăcut într-o stană de piatră. Da, el de colo.
Păi, Thompson, ce ai zice să-ți fric niște slăină? Hai că-ți fac un ospăț cu slăină friptă, dai să-ți lingi degetele. Ia de chibritul.
Auzi, nu cumva ți-ai pierdut mințile de durere? O să mai căutăm. Las, până la urmă o să găsim noi aur, Jack. Poate nu chiar un sfert de milion curat, dar niște unci acolo.
Eu n-am venit în Alaska după aur, Fred.
Nu? Dar pentru ce, mă rog?
Ca să culeg...
Aur, ca noi toți. Cine și-a pus pielea la bătaie cum ne-am pus-o noi, pentru ce puteam veni?
Eu am venit ca să culeg subiecte de cărți. De ce ai rămas cu gura căscată? Crezi că nu merita o steneală?
Nu, da.
E bine, facem un târg. Eu o să scriu cărțile, iar tu o să le citești. Să spun un secret, prietene. Porția mea de aur se află aici, în căpățâna mea și în carnetul ăsta. Totul e aici, înțelegi? Totul. Și tu, și Jim Goodman, minierul și Sloper Templarul, toți fârtații cu care am trecut cataractele. Vă am aici. Aici, cu fețe, cu pățanii, cu vorbe, cu felul cum stâlciți vorbele, cu tot. Harvey, doctorul. Sullivan, judecătorul. Dillon, inginerul. Jensen, consopistul. Îi țin în mina mea de aur pe toți. Și pe dârși, și pe molatici, pe cei ce au mers până la capăt, pe cei ce s-au întors, pe indieni, pe uitorii de capcane, pe lupii transformați de om în câini, pe câinii prefăcuți de foame în lup. Vă știu, vă port, vă iau cu mine. Vă iau pentru totdeauna în câte o poveste de aur. Așa că tezaurul meu crește. În loc să-mi plângi de milă, Freddy, în loc să mă consolezi, felicită-mă. Eu voi pleca din Alaska mai bogat decât toți prospectorii de aur la un loc. Iar când filonul lor o să sece, al meu va fi întreg ca în ziua din tâi. Ia spune-mă, îți place cum miroase slănina? Da? Da? E, atunci să știi că e bine. Jack London, milionarul, are onoarea să te invite la masă.
Ați ascultat emisiunea Figuri de seamă din istoria culturii universale. Jack London, un proletar al muncii intelectuale. Scenariu radiofonic de Ștefan Iureș. Au interpretat Mircea Șeptilici, Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Janin Stavarache, Emil Hosu, Victor Ștrengaru, Sorin Postelnicu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Dan Puican.